Srimad Bhagavatam, the 9th spell, Parva Poglavya. Advent Gospoda Krishna, Vod, Tekst Vilka, 630. Tam Jugupsi Takarmanam. Disha sam nirapatrapam Vasudevo Mahabhoga Uvacha pari shantya tvayam Tam Nyamo Chukamsa Chugupsita karmanam Я был приправлен загрешить такое жалливое деяние. Нришам сам, зело крут. Нирапатрапам, бресраму. Васудева, Васудева, Махабага. Зело сречен отче Васудеве. Увача река. Паришантвайан. Помирюйоч. Правотен помене го бешанска милост. Я се пактива данта сам шила правопада. В желі помирити Камсу, який був такий крутий і зависен, да я був бресраму приправлений убити свою сестру, моя велика душа Васудев, який найби був очі Кришне, спреговорив з наслідними беседами. Васудева, який найби був очі Кришне, є тукай описан кут Маха Бога. Зело покончена і трезна особливість. Кайті, чоправо я був Камса приправлений убити жену Васудева, і Васудев остав трезен і невзнемірен. В миролюбному положаю і зачав наговорити Камсу з наваєнням розумних аргументів. Васудев є був велика особливість, та я ведав, як помирити круту особу, як відпустити туди найхужшому сувражнику. Дорі ма срічу, га ніколи не уямаю, Niti tigri, ali kače. Naslednji tekst, 37. Vasudeva je rekel mi, dragi, brat žena Kamsa, ti si ponos svoje družine, dinastija Bođe. In veliki heroji te častijo. Kako lahko takšna kvalificirana oseba ubije žensko, Кашеле своя сестра по пороке. В складу з ведськими начелі брамана. Серце женська, отрока, але крави под небеним погоєм не могоче вбити. Васудев є подарив за девок і ніле женська, а мусланця Камсової дружини. Кер є була запоручена з Васудева, є була парештві жена другого чоловіка. І чи би була така женська вбита, не би був Камса само вплетен в грішні діяльності, ампак би був шкодован нього угляд краля династія Боджа. Тако є Васудева поскушав. Številні начини попричати Камсу, да би му припричив умор деваки. О, великий герой, тисті, які се роді, бо заготово умер, каті смерть є роєна за телесом. Лако данес, лако умремо, лако данес, ампак по смерті се вам спет морали родити. Васудева је жело Камсі тисніти да се не море изогнити смерті, чеправо се Камса бої смерті. Кут је потрібно Бхагавад Гіті 2.17. Йотасі хі дровам ритюр, дровам джанмам ритасі, ча тасмаду парі харія. Рте над вам шачитум артхасі. За тістега, який се родив, є смерть готова. І за тістега, який є мертв, є ройство заготова. Зато при неізогибному правленню своєї дужності не би сміли обігувати. Чоловік се не би смів бати смерті. Рай се треба приправити на наслідні пород. Чоловік може іскористити свій час в те чоловічкі обліки, да конча процес ройства і смерті. Ne gre za to, da bi se nekdo moral zaplesti v grešne dejavnosti, da bi se rešil smrti. To ni dobro. Vse od zgodb do navodil je namenjeno, da nam da znanje, realnost. Naprimer, na začetku Bhagavad Gita nam Krišna pove, da nismo to telo. Če preberemo Bhagavad Gita, Krišna to razloži na različne načine, kaj pomeni, da nismo telo. In da doda na to, Krišna reče, da iz duše, ki vse vodi, da smo pod vodstvom nad duše, ker nad duša vidi naše želje, tako kot lahko ugotovimo okus jože z vonjenjem lete, tako nam da Krišna inteligenca lete na naše želje, tako je nad duša razložena nekaj o vsevišnji božanske osebnosti. Da je naše znanje o večnosti nas inspirira, da delujemo na večni platformi z večnimi rezultati in večnim ciljem. Brez večnega cilja, ki je večen, samo razumevanje, da nismo to telo, nima pomena. Ampak v skladu s tem, da realiziramo, da nismo to telo, moramo to danes skoraj doseči, ne da samo poslušamo tem. Pa če smo v telesnem konceptu življenja, nam to ne naredi kaj dosti dobrega. In če moramo trpeti zaradi naših navezanosti na materialno telo, potem razumevanje, da nismo to telo, ni preveč spodbojajoče. Če vedno večno trpimo v materialnem svetu, potem to ni preveč spodbojajoče. Ampak če totaliziramo, da izvajamo dejanje zavestne Krišne, da nas digne na duhovno platformo. Potem je to znanje, to teoretično znanje, ko je postavljeno v perspektivo. Lahko vidimo, kaj dejansko pomeni nam osebno. Potem ga lahko apliciramo za neko odločenostjo. Če znanje samo teoretično, da poslušamo v lekciji, nismo to telo kako lepo in potem to ne ostane, potem tega ne vidimo. Če ne opazujemo tega, potem nima nobenega globjega pomena nam. Potem je samo teoretična ideja, katera Krišna govoril v Arjuni pred 5000 leti. Če lahko to vidimo na tak način, da lahko delujemo na tak način. Če smo prepričani, potem lahko v tako, kot je nek problem, če tega ne opazujemo, potem so takoj smo vznemirjeni. Tudi, ko je tako imenovano trpljenje v materialnem svetu, še vedno nismo vznemirjeni. Ker smo prepričani, da te stvari pride in gre. Tako, kot se sezone menjajo. Krišna je povedal Arjuni, da ni to telo. Ampak Arjuna je rekel, še vedno je zelo dobno biti v telesu. Ja, prav imaš, je rekel Krišna. Ampak samo znanje, da nisi to telo, ti ne bo pomagalo, da se izogneš neugodnostim. Mora se naučiti tolerantnosti. Ker če se naučiš tolerirati, potem lahko izvajaš dejavnosti, ki so na duhovnem nivoju. In potem lahko dobiš malo milost in te lahko razkrijem realnost. Pokazati moramo Krišni, da smo resni, da smo iskreni. Če ne moramo pokazati Krišni, da smo iskreni, če hočemo samo stvari, ki grejo dobro za nas, kako bo Krišna vedel, kdo je resen. Samo, ko smo postavljeni v težavne položaje, potem smo testirani. Smo postavljeni v težave in smo še vedno navezani na službo Krišne, potem to pokaže našo iskrenost. Ne, da smo v težavnosti in potem zapustimo službo Krišne. Potem iščemo boljše čase. To ni Krišnova definicija iskrenosti. Zato ne bo veliko napredka. Nadalje, znači imamo le znanje, ampak kaj je praktično znanje? Kako bi morali to narediti? Kako videti ta svet skozi to znanje? Da, za konvikcijo delujemo. Ne, da nisem tako pripričan, mogoče vsi so materialno telo, mogoče Krišna v iluziji. In mogoče se vsi, malo vsi materialisti prav. Ta perspektiva nam ne bo pomagala. In ne moremo delovati brez takšne perspektive. Zato najdemo tiste, ki nimajo konvikcije. Potem se imajo za vse vrste materialistov. Če povemo, da je dobro biti živali, potem so lahko znemireni. No, da še biti fanatični, no, brez takšne perspektive. Ne delamo bolišino sami sebi, ampak delamo bolišino drugim. Potem rečemo, a se vredo, ko ljudje grejo v pekla. A vredo je imeti nezakonski seks in imati intoksikacijo. Če je to tvoja stvar, te nočemo kritizirati. Nematerialna narava ni tako odpuščajoča. Tako kot mi, mogoče mi rečemo, ja, vse je vreda. Ampak materialna narava ne diskriminira. Vsi moramo dobiti rezultate svojih dejavnosti. In torej, če spodbujamo grešne dejavnosti, če ne poskušamo delovati pozitivno, kako se jim izogniti, vse dobiti višji okus, da vidimo razliko med nižjimi in višjimi dejavnosti, potem tudi mi postanemo vpleteni. Potem mislimo, da je vreda. Lahko imamo malo čutnega zadovoljivanja, mogoče bi ga moral imeti tudi jaz, ker nismo prepričani, da je nekaj boljšega v življenju. Seveda, mogoče smo to skusili v prihodnosti, ampak če nimamo zdaj te prepričanosti, potem ne bomo delovali z to prepričanosti. Vse, kar smo izkusili v preteklosti, kakršnokoli višji okus smo imeli v preteklosti, ne bo več izkušen dan danes. Namesto tega bomo šli navzdol in se znašli v težavah, tako kot čas barata. Seveda je težko za vse, ali smo materialisti, ali mi sami. Zato bi morali se spodbujati, da pridemo na višji nivo. Kaj je boljša perspektiva? Če delujem tako, bom dobil takšen dober rezultat, ampak delujem tako, glede na perspektivo in dobim grozen rezultat. Torej, mogoče ta avtoriteta, ki jo sprejemam, ni najboljša avtoriteta. Mogoče bi moral najti avtoriteta, ki mi bo povedala, kaj naredim in bom to tako deloval in bom dobil pozitiven rezultat. Dobil bom višjo izkušnjo. Če Krišna ne bi hotel, da študiramo Bhagavad Gita, bi rekel Arjuni, ne bojuj se Arjuna, samo sedi in študira Bhagavad Gita cel dan. In ko je vojna konec, si bom dal test na Bhagavad Gita. Ne, Krišna je povedal Bhagavad Gita Arjuni, da bi mu dal vizijo, kar se dansko dogaja, da so ti vojaki na bojišču večni, da je čas točno tam, da se bo skozi čas si uničeni, če boš ti deloval kot moj instrument ali ne, in bodo stopili v novo telesa, toliko perspektive je bilo podano Arjuni. Ne, Arjuna reče, no, to je zanimiva zgodba, katera se povedal Krišna. Namesto na bojišče bom šel spati, malo sem utrujen. Ne, da mu perspektiva, da lahko deluje za prepričanostjo. Lahko asimilira to znanje in vidi jasno in je prepričan in potem bo deloval v zavesti Krišne. No, mogoče imamo to prepričanost in mogoče poskusimo in mogoče ne uspemo, ampak tako je veščina razvita za vojo, da se trudimo, da nas ni strah, da ne uspemo, ker smo že ne uspeli. Vsi v tem materialnem svetu smo smo izgubili. Če gremo v zapor, vprašamo nekoga, ali si naredil kakšen zločin, in reče, ne, to ni mogoče. Potem vprašamo, zakaj si potem v zaporu, tam neka napaka. Torej, morali bi biti nekaj ti na umneži in naprede pravi. Ne, da kritiziramo, vi ste vsi naprede pravi, končani ste. Nima veze, kaj naredite, nikoli vas ne bom imel rad. Krišna govori v Bhagavad Gita, ve, da smo naprede pravi. Mogoče moramo prepoznati, da smo naprede pravi in se predati Krišne. In ko to razumevanje pride v prepričanost, potem lahko usmerimo naše osebno življenje in postopoma bo še vedno prišla veščina, in ko pride veščina, potem pride očiščenost in postanemo vedno bolj ljubeznivi v svojih odnosih, vedno bolj zavestni svojih odnosov, in Krišna povrne še globje in potem postanemo zaljubljeni v Krišna, navezani na zavest Krišna v procesu službi Krišne. To postane realnost. Torej, tukaj Vasudev je govoril za Krišno, in Krišna, kam se je popoln, ne pride prav. Nič se ne bo razumel, ne bo dobil nobene perspektive. Ne glede na to, kar pove Vasudeva. Ampak zakaj govori? Govori za nas. Ker smo mi tudi kot Kamsa. Tudi nas je strah smrti. Ali žrtvovati karkoli, da bi zaščitili naše drago telo. Torej, Vasudeva govori nam, da smo mi lahko boljši. In potem, če smo dejansko zavestni Krišne, potem bo imelo naše življenje dejansko nek namen. Bomo razvili karakter čistega bhakte. In da lahko to naredimo, se moramo obnašati kot čisti bhakte. Torej, nam je pravopad pokazal, kako čisti bhakta misli, kako deluje, kako govori. To je ena izmed Arjunovih vprašanj Bhagavad Gita. Na samem koncu 9. poglavja Arjuna začne spraševati, kaj so simptomi čistega bhakte. Kako govori, kako hodi, kako hodi, govori. Ker se ne vemo, kakšne so njegove karakteristike, k čemu naj sledimo. Potem Krišna da zelo čuden odgovor Arjuni. Ne da odgovor, da ima bhakta veliko brado ali kaj podobnega. Ne da nekaj tako očitnega. Tisti, ki se vdajo v čutno zadovoljevanje, ki izvira iz mentalnih konkokcij, da zadovoljimo samo. To je zelo preprosta stvar, nekdo, ki je navezan na Krišno v službi Krišne, čisti bhakta. Ne glede na to, koliko šlok pozna, kako dobro poje. No, navezan je na Krišno. Dela nekaj za Krišno. In nič se drugega ne dela, razen službo Krišne. Ne podarja vse razen zavesti Krišne, tako kot ti druge. Ne podarja samo službo Krišne, da postanemo zavestni Krišne. Prenehal za vsemi drugimi idejami, zapustijo vse druge ideje, ki niso pomembne. Kako to vidimo? Tisti, ki ni iznemiren s tremi nadlogami materialne narave, ki je prost navezanosti, prost teže, je svetnik stabilnega uma. Torej, ta stabilni um je karakter čistega bhakte, ki je vedno vključen v službo Krišne, ne glede na vse probleme. Vedno je udobno включен в службу Кришны, толерантен. Ко се створи слава, се сгоди на рова, веда нисам, да нисам жертва, да ми Кришна дава, кар е потребно за мой напредък, реакция, ка се потребна, да лако взам завети Кришна. И ко се створи добре, да мислим, о, я съм тако добър бхакта. Но то е само просто предложено, за лако служим Кришне лепо. Kaj pa, ko grejo stvari zelo slabo, ko celoten svet propade, kaj naredi, zbeži. Ni vznemiren glede na padce in spone materialnega sveta, kako stane fiksiran v zavesti Krišne, on je svetnik stabilnega uma. Kako lahko prepoznamo takšno osebo? Tisti, ki lahko odkloni čutje od čutnih objektov, tako kot želva pospravi svoje ude v oklep, tisti je svetnik stabilnega uma. Torej, ni zmoten od materialnih stvari. Ne gre v Harinam in nakupuje za pogledom po izložbah. Ampak danes, ko mantra poje sveto ime. Je osredotočen v svojem namenu na Krišna. Je osredotočen na službo. In iz česa se to razvilo? Morali bi razumeti razlog, zakaj to delati in preko slej bomo razvili višji okus, če postanemo zaveščeni Krišne, če lahko čutimo prisotnost Krišne, smo zmožni čutiti Krišne bhakte v ljubezenskih sindanjavah. Nam bo to dala transcendentalna sreča. Torej, ko sredotočimo svoj um na ljubezen do Krišne, potem imamo proces, kako dobiti višji okus, to nas bo ohranilo sredotočene. To nas bo dejansko ohranilo sredotočene zavesti Krišne. Znanje bo razkrito, lahko bomo ga videli, lahko bomo prepričani o tem, po osebnih izkušnjah imeli bomo skill, da lahko konstantno se sredotočimo na zavest Krišne. Torej moramo nekje začeti z temi lekcijami, da nam dajo nekaj znanja in moramo dansko videti, o čem se govori, kako to aplicira na moje življenje. Ne samo lekcija, ko se nekaj zapišemo in potem gremo nazaj in živimo naše normalno življenje. Da poskušamo videti perspektivo. In potem izkušnja pride, da da mi bodi jogam tam. Potem postanemo bolj entuzijastični in bolj stabilni v čemrkoli, kar delamo. Ko pride izkušnja, potem postanemo prepričani in poskušamo razviti skill oziroma veščino z ljubezenskimi odnosi z Krišno in z njegovimi bhaktami. Razviti veščino, kako se izogniti tistim, ki poskušajo naš um odvrniti od Krišne. Potem bo absorpcija v zavest Krišne prišla in v vsakem trenutku bomo popolni instrument Krišne, da lahko potem bo naše življenje popolno, kamorkoli bomo pogledali, bo ljubezen in ne bo nobenih problemov. Tudi tukaj se vam ostavi, hvala za kakšno vprašanje.
Yes.
Včasih bhakte, ko najdejo težavnosti v njihovi določeni službi, zamenjajo službo. Kako to deluje na to, kaj so povedali? Ne vemo, kateri določeni službi govoriš. Zdaj na mesto deljenja knjig postaneš vprašanec vprašala. To mogoče ni najbolj intenzivna služba. Včasih lahko naredimo raznoliko služb, to je vredno. Ampak ne bi smeli muhasto zamenjati službe. Mogoče bi morali narediti to boljše. Morala bi biti neka iskrenost v zamenjavi službe. Če delamo nekaj, nam ni všeč in potem zamenjamo in potem spet ne moramo tega in spet zamenjamo. Potem tega ne delamo nad avtoriteto, delamo to v našem umu. Ampak če delamo to avtoritativno, potem zaradi nekega razloga, da lahko bolje služimo Krišni, je to zelo dobro. Rekli ste Maharaj, da ne bi smeli podpirati da bi morali prenehati za vsemi grešnimi dejavnostmi prevzeti zavez Krišne. In če poskušamo prepričati nekatere ljudi, da imamo neko obdobje, ko se hočemo povezati z njimi in jih poskušamo spodbujati, da pridejo na programe, nekajte na to, če so grešni. Ne pravim, da moramo dati celotno filozofijo nekomu naenkrat. Moramo dati filozofijo, ki je prebavljiva. Ne bi smeli iti na nižji nivo, ampak bi morali jim dati nekaj, kar lahko oni razumejo. Morali bi iti na njihov nivo v upi, da so dobra oseba. V imenu, da smo normalni, včasih naredimo preveč kompromisa in potem postanemo normalni pa nekaj časa. Torej poskušamo dvigniti primerno. Damo jim nekaj zavesti Krišni, kar lahko razumejo. Vidijo, razumejo, slišijo, vidijo, aplicirajo z nekakšno prepričanostjo. In potem bomo dobili višji okus. Zato je prestajamo k mantranju in prešadamo. In ne govorimo o štirih regulativnih načeljih in jih ne podarjamo preveč. Še kaj drugega? Vijaya.